U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Petra Jončića i Dejana Petrovića na filmove prikazane na 47. festu, koji je održan od 22. februara do 3. marta. Na početku emisije čitamo osvrt Petra Jončića na filmove Jorgosa Lantimosa, Miljenica, Valerije Golino, Euforija, Joane Uričaru, Limunada i Pitera Bogdanovića, Veličanstveni Baster. Istorija nas uči mnogim stvarima, ali najviše od svega da uvijek možemo da je tumačimo iz više uglova. Jugoslovenska i srpska kinematografija zaboravila je na to zlatno pravilo zbog nedovoljne smelosti filmskih autora da u nju zakorače hrabro i bez straha, da događaje i ljude dovode u pitanje ili da se suprotstavljaju zvaničnoj istoriji. Sa druge strane, to u nekim drugim zemljama nikada nije bio problem. Kritika vladara i vladarki ne znači da niste rodoljub, već da istoriju posmatrate kroz pitanje da li se do današnjeg dana išta promijenilo. Moguće je postaviti mnogo pitanja vezanih za angažovanje grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa da formira autorsku poetiku u filmu Miljenica, priči o kraljici Ani koja je vladala Engleskom, Škotskom i Irskom početkom 18. veka, u jednoj metafori Velike Britanije danas. Lantimosa za taj posao nije kvalifikovao samo uspjeh koji su postigli njegovi filmovi Očnjak, Alps ili Jastog, već i izvesna neutralnost i hladnokrvnost pri analizi osjetljivih historijskih događaja, koji su zasnovani na detaljima koje bi svaki narod želeo da skrajne. Zvanična historija Engleske, barem ona koja stiže do Srbije, nikada ne uključuje dodatne izvore ili legende koje su lokalnog karaktera. Na tim lažnim ili pravim izvorima zasnovana je priča filma Miljenica, koju su, pored originalnog scenarija Deborah Davis i Tonya McNamara, duhovitom, a u isto vrijeme surovom, učinili reditelji glumci, na prvom mjestu Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz. Ono što je Lantimos zahtevao od njih je da dijaloge, koji su uzvišeni i inteligentni, tumače kroz crnu komediju. Čak im je tražio da gledaju kratke sekvence iz nekih kultnih hollywoodskih klasika, poput Što te tata pušta samu, Pitera Bogdanovića, ili Silom dadilja, Howarda Hawksa. Ta nelogičnost i razlikuje Lantimosa od drugih autora koji bi možda razmišljali logično i od svojih glumačkih heroina zahtevali da se posvete intrigama iz Opasnih veza, Stevena Frearsa, ili Kubrickovim rediteljskim bravurama iz filma Barry Lyndon. Time je, sa jedne strane, postigao snažniju vezu sa modernim tumačenjem emocija poput ljubomore, mržnje, udvaranja ili prigovaranja, a sa druge strane je pojačao kritiku jednog vremena u kojem je očekivana faktografija, poput silovanje žena ili kažnjavanja služavki za male prekršaje, spojena s onim neočekivanim, kao što je šamaranje kraljice bez posljedica ili homoseksualna veza zbog lične koristi. Oni koji su zaobilazili filmove u kojima glumi Olivia Colman zbog toga što nije zavodljiva i seksipilna zvezda, nakon filma Miljenica shvatit će zašto je ona jedna od najvećih glumica današnjice. Napor koji je učinila ulazeći u lik kraljice Ane nije bio samo fizički, već i psihički. Usled teške bolesti kraljica se otežano kretala, što Olivia Colman do detalja ilustruje, ali je također bila emotivno uništena zbog toga što je nadživjela čak 17 rodece, koja su uglavnom umirala tokom rođenja. Na taj način učinila je da razumemo njenu patnju, frustracije, slabosti i stalnu želju da bude voljena. Emma Stone i Rachel Weisz kao suparnice koje se bore za naklonost kraljice i dominaciju na dvoru ilustruju likove jakih žena današnjice. One su te koje vladaju iz senke, manipulišu muškarcima, pobeđuju ih svojom zavodljivošću i uzvraćaju udarce suparnicima istom merom. Lantimos kroz njihove likove dokazuje da samo žena može da uništi ženu. Ali ni svega toga ne bi bilo da grčki reditelj nije vizuelno osmislio film. U velikoj meri, a najviše zahvaljujući direktoru fotografije Robiju Ryanu, film je sniman širokim objektivima kako bi se stekao utisak o prostoru, posebno u vezi sa scenografijom i kostimima, ali i o šizoidno našminkanim licima muškaraca tog vremena i njihovim grimasama. Lantimos je vjerovatno imao u glavi snimateljski rad čuvenog Emanuela Lubeskog, koji je koristeći upravo široke objektive proslavio filmove kao što su Drvo života, Terensa Malika, Gravitacija Alfonsa Cuarona, a posebno Čoveka pticu i Osvetnika Alejandra Gonzalesa Iñárritua. Zato će pažljiviji gledalac možda pomisliti da je upravo Lubeski jedan od učesnika u filmu, ali to samo dokazuje da je Latimos promišljen autor koji filmskom delu pristupa nesebično, bez sujete, prihvatanjem stava da se treba rukovoditi tuđim poetskim rešenjima kako bi stigao do svog. Film Miljenica ne prikazuje ničiju umetničku prepotentnost. Sve je povezano, logično, usklađeno sa tezom o psihičkom padu jedne vladarke. Tako nešto mogao je da izvede samo reditelj koji, poput Latimosa, razume jezik filma, a posebno zanat koji je osnova kako bi složena priča bila upakovana tako da komunicira sa publikom, a ne uplovi u hermetične vode. Traganje za pričama koje su nenametljive u svojoj životnoj jednostavnosti jedan je od puteva onih autora koji shvataju da se u običnim stvarima, posebno u porodičnim odnosima, kriju najemotivniji sadržaji. Poznata italijanska glumica Valeria Golino, sledeći neke svoje kolege, oprobala se u režiji i uspela da stvori jedan takav film u kojem se, pomalo paradoksalno, bolest koristi kao mogućnost rodbinskog zbližavanja. Film Euforija je priča o dva brata. Jedan je uspešan preduzetnik, entuzijasta, energičan, borben, a drugi je povučen, još uvek živi u rodnom mestu i predaje u srednjoj školi. Susret uspešnog Matea i gubitnika Ettorea događa se u Rimu tokom lekarskog pregleda, kada svi, osim obolelog Ettorea, znaju da mu je ostalo još par mjeseci života. Kako bi spriječio da strašna istina dođe do njega, Mateo ostaje da živi s njim u svom raskošnom stanu u Rimu, potajno brine o njemu, laže ga o konačnom ishodu, ali i uspostavlja zaboravljeni odnos koji je bio narušen zbog Mateove seksualne orijentacije. Valeria Golino spretno vodi tu, na prvi pogled, patetičnu priču, u čijem centru nije smrt, već život, i pitanje da li možemo da ugrabimo sve njegove momente, lepotu i uzvišenost. Mateo je onaj koji uživa u životu, a Ettore onaj koji dozvoljava da se život događa pred njim. Ali film Euforija ne bi bio tako uzvišen da Valeria Golino nije vodila računa o unapređivanju emocija, dinamici zapleta, jer kako se film bliži kraju, on postaje i sve bliži gledaocu. Likovi su jasniji, njihovi odnosi sve više definisani. Rasplet kulminira autentičnom katarzom, trenutkom koji gotovo da više ne postoji u kinematografiji ili je toliko redak da mu se gledalac ni ne nada. Na tu kartu je igrala rediteljka kada je u posljednjoj sceni odnos dva brata dovela do potpune netrpeljivosti. Oni jedan drugom kazuju najgore stvari i tako otkrivaju suštinu životnog sukoba i porodičnog nesporazuma. Ali čak i nakon te scene, kada svako očekuje da u posljednjem kadru vidi Ettoreovu sahranu, Valeria Golino film završava emotivnim susretom braće koji se, kao i svi pravi Italijani, nakon žustre svađe pomire. I u tom trenutku, gledajući neobičan let ptica nad Tibrom, oni konačno shvataju, osjećaju, dišu i razumeju život u njegovoj jednostavnosti. Malo drugačiju temu u kojoj je centralna priča bila položaj rumunskih, ali i balkanskih emigranata u Americi, predstavila je rediteljka Joana Uričaru. U filmu Limunada autorka se bavi često uzurpiranom temom borbe za zeleni karton i lažnim brakovima sa meštanima. Glavna junakinja je Mara koja sa 9-godišnjim sinom kroz brak iz koristi pokušava da dođe do tog dragocenog boravišta u obećanoj zemlji. Joana Uričari ne uspeva da prevaziđe ključne probleme u zapletu koje je sama sebi zadala. I slijedi liniju većine rumunskih kolega, koji se često drže banalne devize u poentiranju priče u duhu naravoučenija ili izvlačenja poruke. Autorka pokušava da postavi pitanje da li je lažni brak jedan oblik prostituisanja za državljanstvo. U dokazivanju te teze ona uvodi lik službenika zaduženog za odobravanje zelenog kartona koji seksualno iskorišćava Maru. Film je u tom delu imao uzlaznu liniju, čak je delovalo da bi mogao da krene i u pravcu Hičkokovskog usložnjavanja ženskog lika. Ali to se nije dogodilo, zato što su mnogi detalji izgubili smisao, jer rediteljka nije pronašla način da ih uvede u priču. Na prvom mestu to je pištolj koji u kući drži njen muž Daniel, ali koji u filmu nije opalio. Umjesto toga autorka bira drugo rješenje, ono životnije, jednostavnije i dosadnije. Pištolj će biti iskorišćen kao dokaz da je Daniel pribegao porodičnom nasilju, što će Mari i njenom sinu omogućiti dodatni boravak u Americi zbog sudskog procesa. Svaka država koja pokušava da se reši migranata ima rupu u zakonu. Na osnovu te rupe, Amerika je i dalje puna doseljenika iz celog sveta, poručuje nam taj film, koji pomoću prepredenih advokata mogu da prolongiraju ono što je neizbežno, izbacivanje iz države koja prezire sve dođoše, a posebno Balkance. U okviru programa DokuFest, publika festa imala je priliku da pogleda dokumentarac našeg Srbina u Hollywoodu Pitera Bogdanovića, koji se u svom filmu bavio fenomenom čuvenog komičara Bastera Kitona. Film Veličanstveni Baster u velikoj meri kroz razotkrivanje života i dela tog majstora slapstika u nemom filmu definiše samog Bogdanovića koji je u svojim ostvarenjima često bio pod velikim uticajem komedije i gegova. Zato je bilo logično što je ukazao na svog velikog uzora koji je, kako nam Bogdanovićev film otkriva, imao i brojne fanove među značajnim filmskim autorima, od Orsona Velsa do Quentina Tarantina. Zato što je režiran klasično, bez preteranih istraživanja i kao biografski film, publika u Veličanstvenom Basteru može da sazna zbog čega je Buster Keaton bio veliki komičar, baš kao i Charlie Chaplin. Najveći Bogdanovićev poduhvat, uz komentare pojedinih scena, bilo je pronalaženje tačno određenih delova u onim nemim filmovima koji potvrđuju određenu analizu i takvu tezu. Zato je u pitanju i vrlo koristan film za istoriju kinematografije, konstruisan sa svim onim detaljima koji pokazuju put glumca od slave do zaborava. Posebno tužan detalj iz života je Keatonov pristanak da glumi u lošim filmovima i reklamama, kako bi mogao da se izdržava, ali i činjenica je da je čak i u takvim trenucima pronalazio način da bude originalan i drugačiji. Jedini problem, ali verovatno neprimetan za običnog gledaoca, je taj što Bogdanović film razvija logično-hronološki, do Keatonove smrti, a zatim se, prilično neočekivano, vraća na početak i iznova kritički tumači njegov rad, uvodeći puno faktografije oko snimanja. Ono što svaki ljubitelj Pitera Bogdanovića na kraju poželi je da odmah nakon Veličanstvenog Bastera ponovo pogleda čuveni Bioskop za groš, film u kojem su Ryan O'Neill i Burt Reynolds pokazali kako se pravi omaž glumcima nemog filma. Film je zabava, kako nas uči Peter Bogdanović, kojoj uvijek treba da se vraćamo, a oni koji znaju da nas nasmeju, bez obzira na to koliko je teško, gledaju na humor sa poštovanjem i vrednuju ga kao pravu umetnost. U nastavku kronike emitujemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Paola Virzija, Čarobne noći i Emily Atef, Tri dana u Kibronu, prikazane na 47. festu. Šta se dogodi kada se istovremeno preplete uzbudljiva završnica svetskog fudbalskog prvenstva sa domaćinom u konkurenciji, misteriozna smrt kontroverznog i bogatog filmskog producenta, neprincipijelna koalicija troje mladih wannabe scenarista i taj večni grad Rim kao takav, saznaje gledalac novog ostvarenja italijanskog reditelja Paola Virzija Čarobne noći, prikazanog u programskoj celini Fest 47. Leto je 1990. Ono prvo postistorijsko posle kojeg deluje da bi vreme trebalo da se deli na novu i staru eru. Ali to naše razdragane protagoniste mnogo ne zabrinjava, pošto su sve tri po svemu različite ličnosti uspele da osvoje vodeće nagrade nekakvog konkursa za scenarijo u italijanskoj prestonici i prvi put se susreću na samoj dodeli priznanja. Tragična smrt sredovečnog filmskog mogula upravo u trenucima dok se ljubimci nacije, Azuri opraštaju od finala svjetskog prvenstva porazom od Argentine. Iz nekog razloga čitam im tokom filma ponavljaju se isključivo scene s mondijala sa šutiranjem 11-teraca sa različitih utakmica, ali ne i četvrtfinalnog dvoboja Argentina-Jugoslavija, rešenog također s bele tačke. Svojevrsni je planirani antiklimaks i očigledan McGuffin koji skreće pažnju sa istinskog junaka ove zavodljive priče. Naime, Luciano je sumanutom energijom obdareni alfa mužjak iz radničke klase provincijalne Toskane. Antonino je njegov potpuni antipod, teorijski knjiški tip zagledan u oblake, također iz provincijalne sicilijanske Mesine, dok je treći član trija u formiranju Eugenija, krhka, nežna, svim mogućim, nedozvoljenim opojnim sredstvima opremljena devojka iz više rimske klase, koja pak svoje poreklo neskriveno prezire. U njenom salonskom stanu, mjesec dana tokom policijske potrage za počiniocem pretpostavljenog ubistva i apsolutne fudbalske euforije svuda naokolo, oni čine dirljivu posvetu Bertolucijevim sanjarima, a kontekstom i atmosferom filma i Sorrentinovoj velikoj lepoti. Snagom mladosti, čvrsto odlučni da pokore taj veliki grad, ta nesvakidašnja trojka nailazi na koloplet karikaturalnih likova. U seriji odvojenih epizoda upoznajemo svu silu difuznog sveta nacionalne kinematografije. Scenaristi, producenti, režiseri, glumci, asistenti, tajkuni, supruge, ljubavnice, infantilni obožavaoci. Virci neštedimice prikazuje gledaocu silne nedostatke italijanskog mentaliteta, posebno onog u područjima takozvane estrade, sa implicitnom osudom i eksplicitnijom blagom i suptilnom simpatijom prema likovima. U tom galimatijasu vlada potpuna kreativna anarhija i haos. Niko nikoga ni ne pokušava da razume. Svako je ubeđen u sopstvenu najbitniju i ključnu ulogu u zajedničkom procesu. Pored očaravajuće kratke i nezaobilazne cameo role Ornele Muti, Čarobne noći možemo čitati kao brevijar ko je ko u kinematografiji Italije dotične epohe, a znatno razočaranje perspektivnim junošama zadaće spoznaje kako je njima, naročito kao scenaristima, namijenjena uloga bezimenog radnika u manufakturi, anonimnog šrafa u industriji gde nema ni traga umetnosti kakvu su priželjkivali. Emotivno i nostalgično dočaran rasplet, nekoliko decenija potom, znatno je manjeg značaja od činjenice da ovaj film nije sterilna i bestrasna stilska vežba, da on nije poligon za pokazivanje vlastitog autorskog talenta, nego, uprkos odsustvu vrhunskih umjetničkih dometa, poprište upravo onog vremena i prostora koji se samog Vircija neposredno najviše tiču i dotiču. Ovo je također i frenetičan aplauz na otvorenoj sceni sedmoj umjetnosti kao takvoj, dodatno podržan odličnom domaćom pop muzikom dotičnog perioda. Prošlogodišnje izdanje Berlinskog festivala, pored ostalog, obeležio je i veliki interes domaće publike za ostvarenje Emily Atef Tri dana u Kibronu, koju je publika 47. festa mogla da pogleda u programu Fokus Evropa. Legendarna austrijska glumica Romy Schneider nalazi se na delikatnoj životnoj prekretnici, ulasku u srednje doba i rekapitulacija do tadašnje egzistencije svakako je nešto što je nesvesno opseda. Kada se nađe u prilici da nedoumice, dileme i kontroverze svojih izbora pobliže objasni i približi zainteresovanoj čitalačkoj publici, ona će odvažno prihvatiti ponudu uglednog nemačkog nedeljnika Stern i krenuti u dubinsko poniranje u svoju psihu. Rađen u crno-beloj tehnici, otmen, prigušen i sveden, Tri dana u Kibronu ne teži ka sveobuhvatnoj slici voljene dive, već otvoreno daje do znanja da mu konačna verzija nipošto nije jedan od ciljeva, nasuprot suštinskog, a i proklamovanog cilja prekaljenog i ciničnog novinarskog vuka Mihaela Jirksa, koji je više od dobrobiti emotivno nestabilne Schneider zainteresovan za svoj profesionalni uspeh. Što sa njegovog stanovišta i nije sporno, naprotiv. Također, oni koji će ovom delu biti privučeni željom da saznaju nešto više o bogatoj glumačkoj karijeri protagonistkinje, u njemu neće naći svoje zadovoljenje. Rediteljka teži nezavisnom, od glavnog toka života i karijere strogo odvojenom, nesistematskom prikazu famozna tri dana, tokom kojih se u sanatorijumu unakrsno smenjuju razgovori s najboljom prijateljicom, reminiscencije o vlastitoj situaciji, napredovanje intervjua, kratka ljubavna priča s fotografom, zanimljiv noćni provod i potonja bunovna morska jutra. Mogućnost da iskaže svoj pogled na sebe, Romy Schneider će delimično uspjeti da iskoristi. Autorizovan intervju na posljedku će biti objavljen. Specifičan duh epohe koji autorka nastoji da ovekoveči u znatnoj meri će biti prizvan. A ostvarenje koje suptilno balansira između ličnog i javnog ostaće na pola puta između autorizovane biografije i anegdotalnog trača. Rastrzana brojnim emotivnim lomovima, neuspešnim ljubavnim vezama, prisjećanjima na dominantnu i manipulativnu majku i istu takvu javnost, te na nerazumevanja sa decom, odlična Mari Baumer gradi misaoni i psihološki portret Romy Schneider u njenim posljednjim mjesecima pred neočekivanu i preranu smrt u 43. godini. U pitanju je vredan doprinos tumačenju moderne istorije nemačke i evropske kinematografije kroz nepretenciozan i autorski brižljivo izrađen filmski izraz, mada možda ne u tolikoj meri koliko su poštovaoci ove umjetnice intimno priželjkivali. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Petra Jončića i Dejana Petrovića na filmove prikazane na 47. festu, koji je održan od 22. februara do 3. marta.